от мястото на събитието.
Вие слушате среща в Министерство на финансите на министър Владислав Горанов с председателя на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков и ръководителите на банките, обслужващи и вложителите на КТБ, която се проведе на 8 януари.
Добър ден и за много години на всички вас, колеги журналисти, които не сме виждали в новата 2015 година. Това е повод, освен да ви поздравя и да ви поканя днес на съвсем кратък брифинг, свързан с информация за процеса на изплащане на гарантираните влогове в КТБ. Идеята на днешната среща, така както я бях планирал предварително, е да обсъдя с колегите от Асоциацията на търговските банки и по-специално с 9-те банки, ангажирани с процеса на изплащане, ситуацията до момента от стартирането на кампанията, да им благодаря за доста сериозната работа, която заедно с правителството и Фонда за гарантиране на влоговете успяха да свършат, така че да не попадаме в обхвата на вашето медийно внимание с неудачи или с напрежение в системата, свързано с гарантиране правата на българските граждани. Преди да дам думата на господин Миленков да представи по-детална информация за техническите данни и финансовите данни, свързани с процеса на изплащане на гарантираните влогове, искам от името на правителството да благодаря на ръководството на 9-те български банки, които успяха в максимално стегнат порядък да ангажират ресурс, да създадат организация, така че над 100 000 български граждани да успеят да получат своите пари през системата на гарантираните влогове. Искам да благодаря и на господин Миленко. В началото спомняте си, когато правителството предложи неговото назначаване, имаше много въпросителни. Защо го правим? Защо бързо? Тогава нашия коментар беше, че той за нас е един професионалист, който разчитаме да създаде организация гарантирано, така че да няма сътресения в процеса на изплащане на гарантираните влогове. Нашата оценка, говоря на правителството, е, че то успя да се справи и на практика се видя, че българската банкова система и системата за гарантиране на влоговете работи и може да бъде приведена в съответствие с европейските стандарти в тази област. Така че още един път искам да благодаря на всички за усилията. И самия факт, че до сега нямаше много новини, свързани с процеса на изплащане на гарантираните влогове, показва, че сме си свършили всички добре работата. Ради?
Добър ден и от мен. Аз също ще започна с благодарности към Министерството на финансите и правителството и най-вече към моите колеги и банкери около тази маса. Благодарение на тях беше създадена една чудесна организация за този много, мога да ви уверя, комплексен процес по организация на изплащането на депозитите от четвъртата по големина българска банка, гарантираните депозити. Благодарим за това, че те успяха да логистично да се справят, което аз нито за момента съм имал съмнение по отношение на обезпечаването с пари, клоновете, адекватното от селекция на клоновете, така че клиентите да имат на корпоративна банка, вложителите да имат максимално улеснен достъп до съответните населени места, до клонове, откъдето могат да изтеглят своите гарантирани влогове, обучение на служителите. За мен и не само за мен, но аз от свое име искам да кажа, че това е един много ясен индикатор за професионалното ниво на българската банкова система. Също така, един знак за това доверие е и отношението на клиентите, които се разпореждат своите гарантирани влогове. По наша информация, знам, че ми зададете този въпрос, редовно ми го задавате и затова ще си позволя да ви изпреваря, само около 2% се изтеглят в кеш парите от вложителите. Тоест, самите вложители вярват в българската банкова система и продължават да разчитат на нея за своите спестявания. Също така, разбира се, моите колеги от фонда, те направиха една изключително добра организация, за което им благодаря. И вярвам, че всеки един от нас е направил своите изводи в правилната посока по отношение на подобни събития, така че да не се повтарят за в бъдеще. Сега от по-абстрактното да мина към по-конкретното. Значи за 20 работни дни от 4 декември фонда е изплатил 90% от гарантираните влогове. Това са 3 милиарда 250 милиона лева за 20 работни дни. Темпото е намаляващо. Имам предвид, първия ден беше изключително натоварено за банките. За тяхно, за наше и за щастието на вложителите нямаше абсолютно никакви проблеми организационни, съществени. 91 300 вложители до момента са се разпоредили със своите вложения в корпоративна банка. Както казах, първия ден беше особено силен. 1 милиард 188 милиона бяха разпоредени първия ден, което представлява 32% за първия ден, а за първите 3 дни 55% от сумата беше разпоредена. За последните 3 работни дни процентът вече 1,8, т.е. трендът е намаляващ. Това, което искам да кажа, също изпуснах, но е важно да бъде отбелязано, е и адекватното съдействие в първите дни от страна на органите на Министерството на вътрешните работи по отношение на охраната на този процес. Вие сами разбирате за каква организация става въпрос, след като близо 1500 колонове на 9 банки бяха включени в този процес. Така че към момента след изплащането на 90%, мисля, че чудесно се справиха банките. Пак им благодаря на моите колеги. И това, което искам да кажа като следваща точка, е, че и да го повторя за пореден път, макар че мисля, че вече няма съмнение у никого, че всичките пари бяха осигурени предварително, целият размер. Фонда имаше собствени средства, със собствените средства на фонда и със заем от правителството до 2 милиарда лева. Като по този начин, още в началния ден на изплащането, аз няколко пъти го подчертах, всички пари бяха осигурени, така че тези вложители, които до момента не са се разпоредили, те имат своето право да се разпоредят в рамките на 5 години от началната дата на изплащането. Друго, което бих искал да отбележа, че когато ни собствените средства на фонда, част от тях бяха инвестирани в държавни ценни книжа, като амбицията на фонда при осигуряване на ликвидност преди започване на процеса беше така да структурира своите операции, че да минимизира натиска върху цените на пазара. Тоест идеята не беше да се изсипат всичките ДЦК-та на фонда на пазара, така да се натискат цените. Извършахме репо операции с банки и така нататък, за да осигурим тази ликвидност. И разбира се, основно се разчиташе и на правителството, което в този момент много адекватно влезе в своите функции, подкрепи финансово фонда с заем, дебело подчертавам. В момента няколко думи може би да кажа за плановете на фонда по отношение на финансиранията. Амбициите на фонда са да водят се разговори с международни финансови институции за осигуряване на стендбай кредитни линии, които да бъдат използвани в случай на нужда. Също така се водят друг тип разговори пак с международни финансови институции и банки за рефинансиране част от заема на правителството. Това е в приоритетите на фонда. Идеята е фонда да се финансира, част от заема да бъде рефинансиран и парите да бъдат върнати на българските данъкоплатци. Разговорите са в ход, мога да ви уверя. Друго по отношение на процеса, което искам да отбележа, добрата комуникация с квесторите на корпоративна банка. където са възникнали проблеми, те са били решавани в оперативен порядък, така че не се е стигало до някакви липса на комуникация или нещо такова, дори напротив. Като цяло, мисля, че това бяха основните акценти, които съпътстваха тази кампания от самото и начало, а именно професионалната организация от страна на банките, осигуреното финансиране и за наше щастие липсата на напрежение пред самите банки. Вие...
Добре. Някой от колегите банкери искали да каже нещо предварително?
Добър ден и за много ден всички. И това, което искам да кажа, че работихме в много добър технически синхрон с правителството и с фонда. Очевидно, изплащането на защитени влогове в фалирали банки не ни е най-важната задача, но една добре организирана индустрия, каквато е банковата индустрия, добре регулирана индустрия, може да се справи и с такива задачи. Разбира се, това, което гледаме за 2015 година, е да подпомогнем евентуално един по-добър ръст в икономиката и да си заемаме позициите, които имаме като финансови посредници, подпомагайки икономическата и социална среда, в която живеем. Това е.
Въпроси може ли? Добър ден и за много години на всички присъстващи. Беновска, Радио К2. Въпросът ми е към вас, господин Горанов, към господин Миленков, към господин Хапарцумян, но може и другите да кажат своето мнение, колеги банкери ваши. Тъжна е малко вашата радост. Частично се решава проблема с КТБ, но остава в скритото пространство това, че свързани лица, свързани фирми, които са получавали кредити от Корпоративна търговска банка, в момента безпрепятствено разпродават и действат търговски със свои активи. Мислили ли сте дали има легален юридически начин да се възбранят и запорират съответно активите на юридически лица, свързани юридически лица с акционерите на банките, които са получавали огромни кредити? Първи въпрос. Втори въпрос. Изобщо налага ли се някаква промяна в закона за банките според вас? И трети въпрос. Верни ли са слуховете, че предстои да се случи подобно сътресение и с друга българска банка? Благодаря ви.
Започна отзад напред. Такива слухове обслужват нездрави интереси и нямат нищо общо с българската банкова реалност. Многократно сме коментирали, че странните, няма и да ги наричам банкови, но странните практики, които са развивали в банката с отнет лиценз, са изолиран случай и не могат да се приписват върху банковата система. Разбира се, това, че са допуснати да се случат, поставя под въпрос имунитета на финансовата система на държавата да идентифицира и да решава подобни казуси, но уроците са прочетени от лятото до сега. Има натрупани много задачи, които както в Централната банка, така и по отношение на законодателството трябва да бъдат подобрени, така че всякакви съмнения и поводи за спекулации от типа, който вие поставяте, да не са на дневен ред. Прочели сме си урокът в тясно сътрудничество с парламента. Ще се направят необходимите промени, така че слабостите, които са забелязани в закона за банковата несъстоятелност, в закона за БНБ, да бъдат премахнати на база на горчивия опит от дългото лято на безвремие по отношение на процесите в КТБ. Що касае въпросите, свързани с търговските сделки, които се извършват в момента, аз разчитам и отправих подобен апел още в края на миналата година, че Върховният административен съд максимално бързо ще реши казуса в една или в друга посока. ще приоритизира решаването на казуса, така че да е ясно и да започне един процес на решаване на казуса с КТБ на принципна основа. Имам уверението, че в кратки срокове, не в предварително заявените, ще имаме решение по жалбите срещу решението на Българската народна банка за отнемане на лиценза и оттам нататък ще влезем в класическата несъстоятелност, така както тя е разписана в Закона за банковата несъстоятелност с назначаването на синдици. Те са органите, които могат да контролират извършването на сделки, които нарушават масата на несъстоятелността и привилегироват едни кредитори пред други, нещо, което е основна идея на закона, да не допуска привилегироване на едни кредитори пред други, увреждането на масата на несъстоятелността. Не за първи път ни задавате въпроса за извънредно законодателство в тази посока. Знаете, че имаше инициирани в края на миналата година промени в закона за банковата несъстоятелност, които преподредиха като приоритети вземания, възникнали в резултат на прихващания, свързани с сделки на граждански оборот, извършвани в хода на квестурата. Дали трябва да се предприема ново извънредно законодателство? Според мен по-скоро не. Друг е въпросът, че в момента е ангажиран целия държавен ресурс и на органите по приходите, и на българската прокуратура, за да не се допусне това, за което се говори, това, за което има съмнение, че се случва, увреждането на масата на несъстоятелността и късането на връзката между кредитите и придобитите с тях активи. Това най-общо мога да ви отговоря към днес.
Извинявайте, малко е сложно, честите нова година да сте живи и здрави всички. Може ли да ми кажете въобще сценарий и минава ли ви през къла с извинение, какво правим, ако вас реши, че неправилно е било взето решението за отнемането на лиценза?
Ако вас реши, че е неправилно взето решението за отнемане на лиценза, според мен влизаме в хипотеза, в която фондът продължава да бъде най-големия кредитор на КТБ и КТБ отваря нейните управляващи органи, които бяха отстранени от БНБ, си вземат местата и живота продължава докъдето стигне. Питайте българския съд, доколкото ми е известно, с определение на българския съд Цветан Гунев е отстранен навременно от изпълнение на своите задължения като подуправител на банков надзор. Моята оценка е, че със сигурност надзорът не се е справил, след като сме стигнали до тук да водим днес този разговор.
Може ли да очакваме скоро нов титуляр?
Какво?
Нов титуляр на поста банков надзор.
Знаете закона за БНБ, какви са хипотезите на отстраняване на подуправител и на управител. За сега такива не са на лице, така че управителният съвет на БНБ е този, който в момента изпълнява функциите по ръководството на Българската народна банка.
Може ли това въпроса към фонда? Стана ли ясно какъв е броя на служителите и размера на влоговете, че които имат преференциални условия и съответно нямат право да ползват, да си възстановяват средства? И споменахте, че ще се опитате да върнете част от заема, предоставен от правителството. Може ли да конкретизирате каква част и кога, доколкото това е свързано с емисионната политика на държавата?
С кого водите разговори?
С кого водим разговори, ще предпочита да не убия в момента. Разговори се водят в зависимост от пазарните условия, съпоставимостта на потенциалната сделка, параметрите и с текущото финансиране. Фонда ще вземе решение на база предоставена от правителството държавна гаранция за взимане на нов заем, с който да рефинансира. По отношение на тайминга на този заем и контрагентите, договаря се в момента. Първия въпрос беше колежка, броя на вложителите с преференциални условия може да го получите от квесторите на КТБ. Ние сме заявили, фонда е заявил кои според него, още в края на лятото е заявил, кои според него са продуктите, които не попадат в обхвата на гаранцията. Но що касае бройката, конкретната, това по-скоро е въпрос към самата КТБ.
Може да е фразиран въпроса, какво отказа сте дали?
Не съм сигурен, че разбирам добре въпроса, защото ние не даваме откази. Ние получаваме информация, кои вложители, информация от квесторите на КТБ, кои вложители имат право да получат съответна сума, след което тази информация се алокира към банките и съответният вложител я изплаща. Що касае това, дали един вложител има право да получи сумата своята или не, това е по преценка на квесторите в корпоративна банка. Да. В момента мисля, че проблема поне по едното писмо е решен, работи се по другото писмо. Тоест, да, приоритетно ги разглеждаме.
Извинете, господин Миленков, бяхте ли информиран за изнасянето на вещи?
От централата на банката и какво е вашето отношение към този процес от 2 дни?
Така, не значи аз не бях информиран предварително, разбира се. А това като цяло процеса не е от компетенциите на фонда. Това, което аз направих е да се опитам да получа информация дали тези изнесени картини са част от активите на банката. Те не са. Не са част от активите на банката. Изнесените картини.
Колеги, други въпроси? Още 1-2.
Финансиране, което опитваме да се говори фонда, ще бъде държавно гарантирано. Много размер само на държавните гаранции ще бъде или като квази държавен дълг ще бъде включен в лимит от 100 милиарда.
До размера на разчетените гаранции ще бъде държавно гарантиран. Ако фонда успее без държавни гаранции да си осигури допълнително финансиране на пазара, фонда е свободен в своите действия и правомощия, дадени му от закона, да го направи. Ние в хода на бюджетната процедура преценихме за целесъобразно да дадем възможност чрез държавна гаранция част от ресурса да бъде набран по-лесно и по-евтино, защото знаете, че когато има такава гаранция от суверена, финансирането е по-лесно и се осигурява по по-добри, по-евтино е най-обобщено казано. До размера на гаранцията е много вероятно фондът в относително кратък срок да успее да осигури подобно финансиране, с което ще намали заемът, който е получил от държавата. Оттам нататък вероятно ще кажете, ми вие като ги получите тези пари, какво ще ги правите? Те остават в фискалния резерв, не се предвижда промяна в момента на предварително разчетената за 2015 година емисионна политика. Те могат да повлияят върху окончателния размер на фискалния размер при равни други условия в края на 2015 година, но ако се прецени по целесъобразност в хода на годината, че излишният ресурс не трябва да бъде изземван от пазара, може да преоцениме и емисионната си политика. Към днес не смятаме да правим това.
Министър Горанов, дали бихте могли да ни дадете много повече подробности за точно тази емисионна политика и за външните пазари, кога смятате да издадете облигации фирмери?
Най-подходящ е периода обикновено в началото на годината, когато пазарите са относително по-ликвидни. Вероятно, първата част от планираната външна емисия ще бъде реализирана в първата половина на годината, а друга част в есента на 2015 година. Оттам нататък повече детайли не е целесъобразно да даваме, гледна точка на това, че срещу нас е пазарът и неговите очаквания. Мисля, че стоим добре. достатъчно ликвидни са както външните пазари, така и правителството към този момент, така че няма напрежение и необходимост от спешни решения и действия. Всичко ще стане така, както е записано в стратегията за управлението на държавния дълг. Оттам нататък очакваме добри резултати за доходност, т.е. ефтино да се финансира българската държава.
Може ли един въпрос извън темата, извинявайте, извън КТБ, извън това, за което сте се събрали като среща?
Стига да е в обхвата на финансовия министър.
Да, във вашият обхват е става въпрос за критики от експерти, които са създали пенсионният модел, така работещ в момента, по това ваше предложение. Дали в крайна сметка е здравословно за пенсионният модел това противопоставяне, което се роди между частните пенсионни фондове и НОИ, и не е ли излишно това, тази конкуренция, която се опитвате да се създаде между двата стълба?
В едно изследване върху природата и причините за богатството на народите, Адам Смит е казал: при конкуренцията личният интерес ражда всеобщото благо. Това е прословутата фраза за невидимата ръка на пазар. Без да абсолютизираме това, не смятам нищо лошо и дебатът беше много дълъг и много ценен. Той ще продължи в следващата седмица още, вероятно под ръководството, под координацията на вице-премиера Калфин. Ще започнем тази част от разговорите, която до сега се водеше основно пред медиите, и то на висок тон, без рационални аргументи в една или друга посока. Вероятно успяхте да се запознаете с законовите текстове, които намериха место в Кодекса за социално осигуряване, които единствените рационални критики към тях до сега са, че не дават възможност за движение в двете посоки. Така или иначе, при положение, че нямаме увереност и предварителна гаранция кой от двата модела работи по-добре, аз продължавам да смятам, че хората трябва да имат право на избор. Така че ако някога се окаже, че един от двата модела се е провалил, тази отговорност да бъде в личния избор на хората, защото когато си свободен да избираш и когато се налага да се повишава или да се образоват българските граждани по отношение на техните спестявания за пенсия, това ще отползва за финансовата култура като цяло на обществото, която ден след ден се подобрява. Надявам се, че и в рамките на този дебат ще стане още по-висок.
Означава ли, че не сте съгласен да има лични партии?
Не означава това, въпреки че никъде в света няма такава иновация. Общо взето, обичайно в повечето страни от Европа имаме двустълбов модел, солидарна основа и доброволна капиталова такава. Знаете, за нашия модел е по-интересен. Той предвижда и задължителна капиталова компонента. Това, което аз предложих, е просто хората да могат да избират дали да участват в двустълбов или в тристълбов модел, като всяка една от заинтересованите страни може да доказва предимствата си пред вложителите, така че да е ясно, че те правят максимално добри избор за себе си. Тъй като периода, в който се осигуряват, е доста дълъг и те трябва през цялото време на осигуряване, около 40-45 години, да имат увереността и информацията, че спестяват по най-добрия за тях начин, така че когато изпаднат в нетрудоспособност заради възрастта си, да не бъдат оставени на системата на социално подпомагане, а да имат гарантирани доходи за своите старини. И всъщност дебатът е много полезен. Това го показа не само обсъждането по повод на приемането на бюджета и всички дебати след това, които от началото на годината протичат. Със сигурност ще придобие завършен вид в предварително планираните срокове, анонсирани още в края на миналата година, т.е. до 31 март ние ще имаме един дългосрочен и завършен комплект от решения за пенсионната система, който да бъде припознат от всички политически сили, които в момента са в политическото пространство и парламентарно представение, защото не и такива извън българския парламент, и от всички партии, подкрепящи правителството. Така че той да има дългосрочно, а не в началото на всеки един мандат, да се подига темата за пенсионната възраст, за осигурителния стаж, за други параметри на пенсионната система, като примерно осигурителен доход минимален, осигурителен доход максимален, максимална пенсия и така нататък. Това са решения, които могат да бъдат параметризирани веднъж завинаги и да намерят место устойчиво в пенсионната система. Знаем, че основната критика е колко бързо се е взело решението. То е взето бързо, но смислено дълго време. 15 години вече работи този модел. Той показа своите предимства и някои недостатъци. Няма нищо лошо в това. В първите дни на новата година, след задълбочен анализ, да доразвием постигнатото до тук. Това ще означава, че фондовете работят много добре. Няма никаква драма в свободата на избора. Други въпроси, колеги? Благодаря ви.
Вие слушахте среща в Министерство на финансите между министър Владислав Горанов с председателя на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков и ръководителите на банките, обслужващи вложителите на КТБ, която се проведе на 8 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.